Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Privilege adalah kajian sosiologi karya Shamus Rahman Khan tentang pembentukan elit remaja di St. Paul's School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Concord, New Hampshire. Buku ini pertama kali terbit pada 2000 olas dan memadukan sejarah institusi, pengamatan etnografis, serta refleksi penulis yang pernah menjadi murid lalu kembali sebagai pengajar dan peneliti. Fokusnya bukan sekadar pada siswa kaya, melainkan pada cara sebuah sekolah elite mengajarkan kebiasaan, selera, rasa percaya diri, dan cara berhubungan dengan orang lain. Khan menelaah perubahan St. Paul's dari lingkungan yang terutama melayani anak laki-laki kulit putih dari keluarga mapan, menjadi institusi yang lebih beragam menurut gender dan ras. Namun, keterbukaan itu tidak otomatis menghapus ketimpangan kelas. Tujuan buku ini adalah menjelaskan bagaimana privilege bertahan dalam bentuk baru. Ketika bahasa tentang prestasi, kerja keras, dan kesempatan yang setara justru menjadi bagian dari cara elit modern memahami keberhasilannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keterbukaan sosial dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan yang makin besar. Pertanyaan utama buku ini berangkat dari sebuah paradoks. Sekolah elite seperti St. Paul's telah menjadi lebih terbuka bagi perempuan dan siswa dari latar ras yang sebelumnya tersisih. Pada saat yang sama, ketimpangan ekonomi di Amerika Serikat meningkat, dan akses menuju pendidikan serta pekerjaan paling menguntungkan tetap sangat terkait dengan sumber daya keluarga. Khan memakai paradoks ini untuk menolak anggapan sederhana bahwa keberagaman dengan sendirinya berarti kesetaraan kelas. Perubahan komposisi siswa memang penting, karena ia mengakhiri sebagian bentuk pengecualian lama. Akan tetapi, perubahan itu berlangsung di dalam institusi yang masih menyediakan akses luar biasa ke jaringan, pengakuan, pendampingan, dan jalur menuju universitas elitit. Karena itu, buku ini membedakan antara keterbukaan dalam keanggotaan dan pemerataan dalam distribusi keuntungan. Seorang siswa dapat diterima berdasarkan kemampuan dan tetap memasuki lingkungan yang sangat tidak seimbang dengan pengalaman kebanyakan remaja. Analisis Khan juga menunjukkan bahwa institusi elit tidak harus mempertahankan aturan diskriminatif terang-terangan untuk mempertahankan keunggulannya. Cukup dengan terus menawarkan pengalaman pendidikan yang langka, intensif, dan diakui luas, sekolah tersebut dapat ikut mereproduksi posisi sosial istimewa. Perspektif ini membuat pembaca melihat bahwa kemajuan dalam representasi perlu dinilai bersama pertanyaan yang lebih sulit, yaitu siapa yang masih paling mungkin memperoleh manfaat dari jalur pendidikan bergengsi. Kedua, meritokrasi mengubah bahasa seleksi tanpa sepenuhnya menghapus keuntungan kelas. Khan menjelaskan bahwa sekolah elit modern tidak lagi secara terbuka mengandalkan nama keluarga, status sosial, atau kedekatan antar keluarga sebagai dasar utama penerimaan. Sebagai gantinya, sekolah mengutamakan bahasa meritokrasi, yaitu pencarian siswa yang dianggap berbakat, disiplin, cerdas, dan pekerja keras. Pergeseran ini memberi legitimasi baru bagi pendidikan elit. Siswa yang masuk dapat merasa bahwa tempat mereka merupakan hasil usaha dan kemampuan pribadi, bukan semata warisan. Namun, ini menunjukkan bahwa meritokrasi juga merupakan bentuk rekayasa sosial. Institusi memilih kualitas tertentu, mendefinisikan cara kualitas itu terlihat, lalu menghubungkannya dengan kesempatan yang bernilai tinggi. Masalahnya, kemampuan untuk menampilkan prestasi sering didukung oleh kondisi serumah, sekolah sebelumnya, waktu luang, bimbingan, dan pengetahuan orang tua mengenai proses seleksi. Dengan demikian, penilaian terhadap individu tidak pernah sepenuhnya terpisah dari kondisi sosialnya. Titik pentingnya adalah bahwa kerja keras dan dukungan struktural dapat beroperasi bersama, tetapi narasi meritokrasi cenderung menonjolkan yang pertama dan menyamarkan yang kedua. Akibatnya, elit baru lebih mudah menganggap keberhasilan mereka pantas dan dapat dicapai siapa saja, walau titik awal setiap orang sangat berbeda. Buku ini membantu pembaca memahami mengapa kritik terhadap ketimpangan harus menelaah prosedur seleksi sekaligus sumber daya yang memungkinkan seseorang memenuhi standar seleksi tersebut. Ketiga, privilege dipelajari sebagai keluasan budaya, bukan hanya diwariskan sebagai kekayaan. Salah satu sumbangan paling khas buku ini adalah penjelasan bahwa privilege modern tidak hanya tampak sebagai uang, nama keluarga, atau penguasaan budaya tinggi. Di St. Paul's, siswa dibentuk agar mampu bergerak nyaman di berbagai lingkungan sosial. Mereka diharapkan dapat memahami karya sastra klasik dan budaya populer, berbicara dengan orang dewasa berpengaruh maupun pekerja sekolah, serta hadir tanpa tampak kaku dalam situasi yang berbeda. Khan menyebut pola ini sebagai bentuk keluesan yang membedakan elit baru dari citra elit lama yang lebih tertutup dan angkuh. Kemampuan tersebut bernilai karena dunia profesional dan institusi bergengsi sering menghargai orang yang tampak mudah bergaul, percaya diri, serta dapat menyesuaikan gaya komunikasi tanpa kehilangan otoritas. Sekolah berperan besar dalam melatihnya melalui kehidupan asrama, kegiatan bersama, interaksi dekat dengan guru, dan rutinitas sosial yang padat. Dengan kata lain, pendidikan elit menghasilkan modal budaya yang bersifat praktis dan berwujud dalam pembawaan diri. Ini penting karena keunggulan seperti itu sulit diukur oleh nilai ujian, tetapi dapat memengaruhi cara seseorang dinilai dalam wawancara, ruang rapat, kampus, dan jaringan sosial. Khan memperlihatkan bahwa keluesan dapat tampak sebagai sifat pribadi yang alami, padahal ia sering dibangun melalui lingkungan yang sangat kaya sumber daya. Karena itu, pembaca diajak melihat pembentukan karakter sosial sebagai bagian penting dari reproduksi ketimpangan, bukan sekadar pelengkap dari pendidikan akademik. Keempat, hubungan sehari-hari di sekolah asrama membentuk rasa pantas untuk memimpin, Khan menempatkan kehidupan sehari-hari di Sante Pol sebagai pusat analisis, bukan sebagai latar belakang belaka. Dalam sekolah asrama, pendidikan berlangsung jauh melampaui kelas. Siswa tinggal dekat dengan teman sebaya, bertemu guru dalam kegiatan makan dan pembinaan, mengikuti organisasi, olahraga, serta ritual institusional. Kedekatan ini menciptakan ruang latihan berulang untuk berbicara, mengambil peran, mengelola konflik, dan merasa bahwa pendapat mereka layak didengar. Pengalaman semacam itu dapat menumbuhkan rasa pantas, yaitu keyakinan praktis bahwa seseorang berhak memasuki ruang penting dan mampu bertindak di dalamnya. Rasa pantas tidak selalu berarti kesombongan. Justru, dalam bentuk elit modern yang dibahaskan, ia dapat muncul sebagai sikap santai, ramah, dan tampak tidak dibuat-buat. Namun, sikap tersebut memiliki konsekuensi sosial, karena orang yang telah terbiasa berinteraksi dengan otoritas dan fasilitas unggul, biasanya lebih siap menavigasi institusi selektif pada tahap berikutnya. Buku ini juga menaruh perhatian pada relasi antara siswa, guru, dan staf. Relasi itu memperlihatkan bahwa hierarki tidak hilang hanya karena sekolah menekankan kebersamaan. Hierarki dapat dibuat terasa wajar ketika siswa belajar berhubungan dengan berbagai posisi sosial secara luwes, sambil tetap berada di pusat lingkungan yang dirancang untuk mendukung masa depan mereka. Dengan fokus etnografis ini, Khan menunjukkan mekanisme konkret bagaimana keunggulan sosial menjadi kebiasaan tubuh dan cara bertindak. Terakhir, pengalaman penulis sebagai alumni dan peneliti memberi akses sekaligus menuntut pembacaan kritis. Buku ini menonjol karena Khan tidak mengamati Pols dari jarak jauh. Ia pernah bersekolah di sana, lalu kembali sebagai pengajar ketika melakukan penelitian. Posisi ganda ini memberinya akses yang kuat untuk mengamati bahasa, rutinitas, dan hubungan sosial yang mungkin sulit terlihat oleh orang luar. Ia juga dapat membandingkan ingatannya tentang sekolah pada masa sebelumnya dengan perubahan yang ia saksikan ketika meneliti. Latar keluarganya sebagai anak dari orang tua imigran turut membentuk kepekaannya terhadap perbedaan antara memiliki kekayaan, mewarisi kebiasaan elite, dan mempelajari kode sosial yang baru. Namun, kedekatan peneliti dengan lokasi penelitian juga merupakan batasan yang perlu dipertimbangkan pembaca. Pengalaman seorang alumni tidak dapat mewakili semua siswa, dan satu sekolah bergengsi tidak dapat dianggap sebagai gambaran lengkap seluruh pendidikan swasta Amerika. Selain itu, etnografi terutama menjelaskan proses dan makna dalam konteks tertentu, bukan menyediakan ukuran statistik nasional. Nilai buku ini justru terletak pada kedalaman pengamatan atas satu institusi yang sangat berpengaruh secara simbolis. Khan menggunakan kasus St. Paul's untuk menerangkan perubahan lebih luas dalam cara elit membenarkan posisi mereka. Pembaca sebaiknya memperlakukan temuannya sebagai analisis tajam mengenai mekanisme sosial, sambil tetap menghubungkannya dengan riset lain tentang biaya pendidikan, penerimaan universitas, kekayaan keluarga, dan mobilitas antar generasi. Kesimpulannya, privilege paling bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada sosiologi pendidikan, ketimpangan kelas, budaya elit, dan cara institusi membentuk peluang hidup. Buku ini juga relevan bagi guru, pengelola sekolah, orang tua, mahasiswa, serta pembaca umum yang ingin memahami mengapa perdebatan tentang sekolah unggul tidak cukup berhenti pada nilai akademik atau angka keberagaman. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi bahasa untuk membedakan antara akses formal dan keuntungan yang benar-benar dapat dipakai. Pembaca dapat melihat bahwa pendidikan elite menyediakan bukan hanya ijazah atau jalur masuk universitas, tetapi juga jaringan relasi, keluasan budaya, rasa percaya diri, dan pengakuan sosial yang terus bekerja setelah masa sekolah berakhir. Secara praktis, kerangka ini membantu menilai kebijakan meritokrasi dengan pertanyaan yang lebih teliti. Siapa yang dapat memperlihatkan prestasi, sumber daya apa yang mendukungnya, dan bentuk pembelajaran sosial apa yang hanya tersedia bagi sebagian kecil siswa. Karyakan menonjol karena memeriksa kehidupan sosial dari dekat. Ia tidak menggambarkan elitis semata sebagai kelompok yang mempertahankan tradisi lama. Ia menunjukkan perubahan nyata dalam keberagaman dan bahasa prestasi sambil menerangkan bagaimana perubahan itu dapat hidup berdampingan dengan ketimpangan yang bertahan. Jika Anda ingin mendukung Syamus Rahman Khan, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast.